Da det en glede å få ønske velkommen til den første utgaven av programmet Når Gud griper inn. Mitt navn det Oddvar Isaksen, og jeg skal være programleder for denne programserien, mens det Kate Annbjørg Kristoffersen som skal dele egne opplevelser om hvordan Gud har grepet inn i store og små ting i livet hennes. Kate Annbjørg, først av alt, velkommen med oss i denne programserien.
Takk skal du ha.
Det jo du som har ønsket at programmet skal hete Når Gud griper inn, og for de fleste av oss så skjer vel det at vi opplever at Gud griper inn i livene våre kanskje en eller noen få ganger. Men når du har ønsket at programmet skal ha akkurat den titlen, så betyr det vel at du både titt og ofte opplever at Gud griper inn i livet ditt.
Ja, jeg har opplevd det mange, mange ganger, helt ifra jeg egentlig var liten. Men jeg føler at det sånn det har vært for meg å være en kristen, at Gud en aktiv person inn i mitt liv, en som bryr seg og som er til stede og faktisk griper inn.
Og det altså dette vi skal høre mye mer om utover i denne programserien. Og vi spilte også en sang til innledningen av programmet. Den har du også valgt, Kate Annbjørg. Si litt om den og hvorfor du valgte akkurat den.
For etter at jeg ble frelst, så opplevde jeg at jeg ble fylt av den hellige ånd. Og det at Gud en konkret kraft inn i mitt liv, at han nær, at han rett og slett fyller oss mennesker opp med sin fred, med sin glede og med sitt nærvær, det betyr faktisk alt for meg i min tro og i mitt, ja, i min fellesskap med Gud. Og derfor så kjenner jeg det at det er den bønnen jeg bærer i hjertet, og at jeg bare må få lov til å være fylt av han bestandig.
Og både den sangen og den CD-en vil du komme til å høre noen små utdrager i løpet av hvert av disse programmene. Vi har laget en liten sånn overskrift for dette programmet i dag, og vi har satt Gud griper inn til frelse. Og det kommer til å bli litt sånn vitnesbyrd fra livet ditt, Kate Annbjørg, og hvor langt må vi tilbake i livet ditt nå?
Ja, faktisk så må vi tilbake helt til jeg ble født. For det var vel egentlig der det startet. Jeg ble født i 58. Og på den tiden der så ble jeg født av min mor, som da var enslig mor. Og det betydde at det var en veldig vanskelig start på livet mitt. Hun hadde ingen som støttet seg som mamma. Og det betydde også at hun var altså alene med det ansvaret. Og i voksen alder så har jeg fått kontakt igjen med min mor. Og det hun fortalte meg fra fødestua, det har fått lov til å sette seg fast i meg. For det hun sa, det var at hun lå der med denne lille nyfødte babyen i armene sine. Og min mor på den tiden der, hun trodde ikke på Gud. Hun hadde egentlig ikke noe forhold til Gud. Hun hadde gått i konfirmasjon, og hun var ung. Men noe mer enn det hadde hun ikke blitt med hun, og hun hadde aldri vært i noen kjerke. Hun hadde ikke foreldre som brydde seg om Gud. Og derfor så var Gud, det var noe som var helt fremmed for henne. Men akkurat når hun ligger der på føden og ser dette her lille nyfødte barn i armene sine, så sier hun til meg det at det så slapp det ut av meg, uten at jeg hadde tenkt meg om. Og så sa jeg, Gud, hva skal det bli med oss to? Og akkurat i det hun har sagt disse ordene ut, så blir hun helt livredd. For da kom Guds nærvær inn i fødestua. Og hun bare visste at Gud hadde hørt den bønnen. Og derfor ble hun livredd, for hun følte at hun kjente ikke Gud.
Du var selvfølgelig ikke bevisst i det, men trodde du også merket noe av det på den tiden der?
Ja, hva jeg merket eller ikke merket, det jo ikke så godt å si, for jeg var jo bare en helt nyfødt. Men det som jeg tror, det var at de ordene som min mamma uttalte over livet mitt, Gud, hva skal det bli med oss to? Det var en invitasjon til den himmelske far til å komme inn i mitt liv. Enten hun hadde tenkt eller ikke, så åpnet hun opp for at Gud kunne gripe inn. Og det tror jeg har vært med, og gitt Gud den tillatelsen som han da har hatt til å komme i livet mitt.
Du, det var altså den første, kan du si, det første glimtet inn i livet ditt. Før vi går videre så skal vi også gi en liten presentasjon av dagens situasjon, og så skal vi gå tilbake igjen. Hvordan er dagens situasjon? Hvem er Kate Annbjørg Kristoffersen i dag?
Ja, i dag er Kate Annbjørg Kristoffersen, hun er gift, hun bor på Flekkerøya, hun har 4 barn, og er aktiv i en misjon som vi har startet, som er det Levende Vann Misjonssenter. Vi driver arbeid blant barnehjemsbarn ute i Kaliningrad i Russland. Vi har et arbeid i Polen, der vi hjelper folk som har havnet på gata og på kjøret. Så vi har 24 senter som nede i Polen for mennesker som har det vanskelig. Og vi også i Kiev i Ukraina, der vi hjelper gatebarn og barn på barnehjem. Og det som vi veldig opptatt av, det å ta med oss mennesker ut i tjeneste. At ikke mennesker bare skal si det hjemme og høre om det som der ute, men at de skal få anledning til å bli med på denne misjonstjenesten og selv erfare at Gud griper inn.
Ja, og da kjenner du litt grann til hvordan Kate Annbjørg sin tjeneste ligger i dag, og hvordan hun har det. Og nå skal vi gå tilbake igjen til fødestua, til det som skjedde da. De andre tingene kommer vi jo til å komme tilbake til i forskjellige anledninger. Du kommer til å referere til mange ting av det som har med disse hjelpesendinger og den tjenesten dere har ute i andre land, og også opp igjennom hva du har opplevd gjennom livet. Men nå er vi tilbake igjen til fødestua de første tidlige år. Dine.
Ja, som jeg sa, så kjente ikke Gud mor på den tida. Faktisk så hadde hun et sånt forhold til Gud at når hun hadde blitt konfirmert og hadde fått en bibel i gave, så prøvde hun å lese i boka. Og så fant hun at den skjønte hun ingenting av, så den kastet hun i søpla. For hun tenkte som sånn at å ha en bibel som ikke forstår, det er jo ingen vits i, og dermed så ble den kastet. Så mora mi, hun hadde jo da altså ingen forhold til dette at Gud eksisterte. Men hun gjorde sitt beste for å prøve å ta vare på dette her lille nørket. Men på grunn av omstendighetene at ingen var der og hjalp henne, så hadde hun en mulighet, og det var å levere meg på et barnehjem. Så som liten nyfødt baby, så kom jeg på barnehjem i Oslo. På dette barnehjemmet her så var det heldigvis sånn at foreldre, mødre ble veldig oppfordret til å prøve å besøke barna sine. Det var jo fordi at de hadde et ønske om at foreldrene, mødrene etter hvert kanskje ville overta ansvaret. Og det var sånn da at de to første årene så hadde min mamma anledning til å besøke meg så ofte hun ville. Hun kunne hente meg i helger eller når hun hadde fri. Og de gjorde det som de sto i deg sin makt og prøve å få dette forholdet til å fungere. Men når jeg var to år så var jeg kommet så langt i den prosessen med barnehjem og disse tingene at da var det sånn at da måtte mødrene velge. Hva vil de nå gjøre med barna sine? Skulle hun overta ansvaret? Eller skulle hun ikke? Og i den situasjonen som hun da fremdeles befant seg i, uten støtte rundt seg, så måtte hun ta dette tunge valget at hun skulle adoptere meg vekk. Og den dagen kom, når jeg var to år, at papirene måtte underskrives. Og så sto der da på dette kontoret og hadde lappene foran seg og visste det at fra nå av så sier jeg adjø til barnet mitt. Og jeg har ingen mulighet eller rettighet mer til å oppsøke denne lille jenta mi. Og så sto hun der, og så har hun fortalt meg siden at så sa hun det at Gud, hvis du noen gang bringer jenta mi tilbake til meg, så skal du få livet mitt. Så skrev hun under papirene, og så dro til sjøs. For da orket ikke hun å være lenger i Oslo, for hun visste det, at jeg ville fremdeles være i barnehjemmet, men hun hadde ikke lov til å besøke meg. Så i denne situasjonen så flykta hun av gårde, og fikk seg jobb på en båt, og dro ut og var vekke i flere måneder. Og der traff hun mannen sin, som hun gifta seg med, og så kom hun tilbake igjen for å prøve å stoppe adopsjonen. Men da var hun en uke for sent, for da var papirene allerede skrevet.
Ja, du har nå hørt Kate Annbjørgs første periode i livet. Den var jo litt spesiell, det er ikke alle som opplever slike ting, men det var den perioden, og den på en måte over, og så den neste fase. Og hva vil du fortelle da?
Ja, så var jeg jo da 2,5 år når jeg ble adoptert. Det gikk jo noen måneder ifra min mor skrev under papirene, og så kom jeg da til Flekkerøya. På Flekkerøya, der kom jeg inn i en familie som var glad i Jesus. Og noe av det som jeg lærte der, det var selvfølgelig det at Jesus var glad i alle. Og mamma og pappa, de var veldig stolte av meg, og de fortalte jo til alle som ville høre at denne lille jenta, den hadde de fått lov til å få. Og at jeg var adoptert, det visste jeg veldig godt. Jeg visste det, det snakket de alltid åpent og fritt om. Og samtidig så visste jeg det at de var veldig glad i meg. Og Jesus, han var en sånn en bestevenn for meg. Og i og med at jeg var adoptert, så var jeg også ene barn. Og mine veninner på den tida der når jeg var liten, de hadde jo mange søsken. Det var jo vanlig med både tre og fire barn. Og noe av det som jeg kan huske, det var det at jeg synes det var liksom sånn, litt sånn trist og kjørt, rett og slett, når jeg skulle gå hjem. For da var det ingen jeg skulle hjem og leke med. Når de andre skulle hjem til middag, eller de andre skulle hjem fordi at det var kvelden, så visste jeg det at jeg skulle hjem, og så var det ingen å leke med. Men så etter hvert så fant jeg jo det at det var jo ikke så veldig farlig det, for at Jesus, jeg hadde jo han med meg. Og noen ganger så kan jeg huske konkrete situasjoner der jeg var utenfor hjemme og lekte. Og da var det akkurat som jeg så at Jesus var der i sammen med meg. Han var en gutt på samme alderen. Og jeg kan huske liksom at det var mange ting jeg pratet med, og når jeg lekte og hadde på en måte mine fantasier og legen og dette, så var det stadig så kunne jeg kikke opp på Jesus, og så var han en del av legen min. Så på mange måter så følte jeg det at Jesus var en veldig virkelig person. Han var både denne her gutten som jeg lekte med utenfor, og samtidig så var han en venn. Og jeg kan huske som tiåring første gang jeg fikk et sånt bønnesvar. Da kan jeg huske det at jeg hadde fremdeles fått lov å ha kontakt med en av de damene som jobbet på barnehjemmet. Når min mor skrev under papirene, så var en av forutsetningene hun la inn, det var at jeg ikke skulle miste kontakten med en dame som hadde vært på barnehjemmet og som jeg var blitt veldig knyttet til. Og hun kom ofte på besøk, men så var jeg blitt 10 år, og så kjente jeg den dagen der at nå lengter jeg sånn etter tante Erna, som jeg fikk lov til å kalle henne. Og så sto jeg der foran postkassene, og så foldet hendene mine, og så sa jeg, kjære Jesus, kan du la tante Erna skrive brev til meg i dag? Og så åpnet jeg postkassa, og der lå der brev fra tante Erna. Og jeg kan huske, jeg ble så glad at Jesus var så kjapp, og tenk at han kunne svare så fort. Det skjønte jo ikke helt, altså. Men i ettertid så har jeg jo skjønt det at Jesus han er en vennhørende Gud. Og han bryr seg om et lite barns lengsler. Og der sto jeg og ba, og allerede før dere roper, så svarer jeg, står det i Guds ord. Og det fikk jeg oppleve så konkret. Og jeg kjente meg så lykkelig at min Jesus, han hørte de bønnene som jeg ba.
Du, dette er jo liksom barnetroen, liksom den tillitsfulle, virkelig barnslige troen på Jesus, og så konkret som du har opplevd det her, er det ikke sikkert ikke alle som har gjort det, men barnetroen tror jeg veldig mange av lytterne kjenner seg igjen i. Men så gikk vel året litt, og du kom litt lenger opp med nærmere der ungdomsalderen?
Ja, det ble ungdomsår, vet du, og med ungdomsår så kommer det jo mange forskjellige valg og ting sånn inn, og jeg hadde jo veninner som da syntes det begynte å bli veldig spennende med røyking, og jeg hadde veninner som hadde lyst til å prøve seg på dette med alkohol, og det ble jo mye snakk om gutter på den tida, og det var mange ting som dro i oss som ungdommer, men så ble det jo vekkelse på Flekkerøya. Noen av dere som kjenner til dette med Flekkerøy-gudene, det var på den tida der tidlig på 70-tallet. Og jeg kjente det at det var noe som skjedde på Flekkerøya. Og for det mamma og pappa var sånn som alltid gikk i kjerka, så ble jeg som regel med på ganske mange møter. Og jeg satt der med store øyer og ører og hørte på dette som disse som var blitt frelst begynte å fortelle. Og det var noen som sa, jeg har sett veien, sa de. Og du vet da, når jeg var sånn 13, 14, 15 år, så var det ikke så lett å forstå det der med jeg har sett veien. Og noen sto opp, jeg har sett lyset, sa de. Og ja, jeg ble helt forvandlet, var det noen som sa. Og alle disse ordene her, de festet seg inn i hjertet mitt. Og så skjønte jeg det, at Jesus, han var blitt veldig nærme for dem. Han var blitt veldig konkret for dem. Og så kjente jeg denne dragningen mellom at jeg ønsker å bli mer kjent med Jesus. Og jeg kan huske det at mange ganger når jeg kom hjem da om kvelden, så kunne jeg ligge i senga mi og så sa, Jesus, jeg vil at du skal være sånn i mitt liv også. At du skal være sånn helt på ordentlig. Jesus, jeg ønsker at jeg vil følge det, men hvis det er at jeg skal følge det, så må du være ordentlig. Og jeg kan huske det at jeg på en måte begynte å sette nesten sånne betingelser opp, for at jeg kjente det at det dro i meg dette som venninnene mine ville. Og jeg kjente det at var det så farlig? Kunne ikke liksom bare leve litt sånn ut i verden, og så kunne du liksom ha Jesus der også? Men jeg kjente det at det ble konflikt på innsiden, jeg kjente på de tankene. Og så var det akkurat som jeg så begynte til konfirmantundervisning, og så begynte jeg så kjente det at jeg sa til Jesus, Jesus, jeg gir deg dette året her, og jeg ønsker å følge deg, men da må du komme og vise at du virkelig lever. Disse her årene med vekkelsen, jeg fikk ikke den opplevelsen som jeg ventet på. Men jeg kunne ikke komme unna denne lengselen. Og så begynte jo denne tida med konfirmantundervisninger, og jeg hørte, og jeg leste i Bibelen, og jeg gjorde jo alle oppgavene mine. Men jeg kjente det at jeg lengte etter at Jesus skulle bli min personlige frelser. Så var det en søndag som vi skulle gå til gudstjeneste. Vi hadde jo sånn pliktsøndag, der vi måtte liksom for å få godkjent konfirmantundervisninger, så måtte vi ha 4 eller 5 ganger, jeg husker ikke det helt, men det var sånn flere søndager, og så skulle presten krysse i boka. At nå hadde vi vært der, og vi hadde vært på en gudstjeneste, og vi visste dette var for noe. Og jeg gikk på noen av disse gudstjenestene, men så var det en søndag som vi sa der, så sier disse folkene som leder og gudstjenesten at ja, i dag så har vi nadværbordet dekket her, og dere som er konfirmanter, dere er da spesielt hjertelig velkommen til å dele nadværen her fremme med oss. Og jeg kjente jo det at det var noe nytt nå, jeg hadde aldri vært fremme til nadvær, jeg hadde jo sett på alle de voksne som gikk frem. Men jeg tenkte som sånn at ja, hvis dette er noe som vi kan få lov til, så har jeg lyst til å gå frem. Og den ene etter den andre konfirmanten reiste seg, og jeg gikk frem og smakte på dette her brødet og denne her saften, og syntes det var noen merkelige greier, og jeg hadde ikke noen sånn spesiell forståelse av hva jeg egentlig gjorde for noe annet enn at dette ble kalt for nadværen. Og så gikk jeg hjem etter den søndagen og fikk hukke i bogaten og hadde vært der. Og jeg tenkte kanskje ikke så veldig mye mer over det. Men så var det en av de neste søndagene som jeg også skulle for det at jeg måtte. Og så satt jeg der på bakerste benk og følte med. Og så kommer denne situasjonen igjen der sognepresten står foran meg med alterringen. Og så sier han, ja, også i dag skal vi dele nadværen sammen dere. Og så sto han der og så holdt han begere med altervinen eller denne saften, og så holdt han frem dette fadet med brødene. Og så sier han ut disse ordene. Den som har sønnen, den har livet. Og her kan du ta imot sønnen. Og i det øyeblikket de ordene ble uttalt, så var det som en bombe slo ned i kroppen min. Der kom en kraft som var altså så voldsom at jeg bare treiv taget i stolen som jeg satt på. Jeg tviholdt meg fast av alle krefter, for jeg visste at det slipper jeg taget nå i den stolen, så går jeg rett i golvet. Og jeg satt der og tviholdt meg, men jeg hadde en glede på innsida som var bare helt ubeskrivelig. For plutselig så gikk det opp for meg. Jeg hadde gått frem til nadværbordet den søndagen før. Og der hadde jeg fått Jesus på innsida i mitt liv. Selv om jeg ikke hadde skjønt det da, så gikk det opp for meg med full kraft at jeg eide Jesus, og jeg var hans sitt barn, og jeg hadde livet. Og denne gleden og denne kraften, den bare tog meg helt av banen. Så den dagen kom jeg meg aldri frem til nadværbordet. Jeg satt bare der og tviholdt meg i stolen. Og folk gikk frem, og nattværen ble avsluttet, og møtet ble avsluttet, og jeg satt fremdeles og tviholdt meg i stolen, og kjente bare sånn en ubeskrivelig glede. Når alle sammen hadde gått ut av kjerka. Så når jeg satt der, så begynte jeg til med å kikke opp etter om organisten var gått oppe fra galleriet. For jeg kjente bare det at hvis jeg skulle reise meg, så kjente jeg var så utrolig svimmel. Og denne kraften hadde tatt sånn tag i meg, at jeg var redd for at jeg kom til å dette. Så tenkte jeg, må i hvert fall ikke noen få sett meg her. Og når jeg så at organisten var gått, så reiste jeg meg opp og så tviholdt jeg meg i stolen hen gjennom rada, hen til veggen, støtte meg opp etter kjerkeveggen, og kom meg ut til ganga, og der måtte jeg jo ta sats imellom døra og ytterdøra for å komme meg over, men jeg kjente sånn en ubeskrivelig glede. Jeg var Guds barn, jeg var frelst, jeg bare visste at Gud levde. Og så sto jeg utenfor kjerka, jeg kan enda huske det, jeg stilte meg opp etter murveggen der, opp etter tårnet. Og så kjente jeg på denne enorme kraften som bølget gjennom meg. Og jeg så opp på tårnet og lurte på om det var meg eller tårnet som sveia. For jeg kjente bare det at jeg var så totalt full av denne kraften. Når jeg skulle prøve å gå igjen, så kjente jeg det at det var akkurat som jeg var helt full. Det var altså bare nesten ikke mulig for meg å gå i en rett vanlig gange. Jeg kjente bare at jeg dinglet frem og tilbake. Men jeg var så lykkelig, og jeg bare kikket etter at ingen skulle se meg, og hver gang det kom noen folk, så bare stoppet jeg opp der i veien, bare sånn for å stå stille, så ikke de skulle se at jeg sjanglet. Og jeg gikk hjemover den dagen der, og jeg var så lykkelig for Jesus. Han var min. Og dette at jeg eide livet, det var så overveldende godt for meg. Jeg bare kjente at det gjorde noe så dypt med meg. For noen av de spørsmålene som hadde kommet så opp i denne tida, det var jo dette at det brydde Gud seg om meg. Midt i denne tida der jeg hadde følt jeg hadde søkt Gud. Jeg hadde søkt han av hele mitt hjerte. Jeg ville som forskrekkelig gjerne ha denne bekreftelsen. At Jesus var glad i meg. Så følte jeg det hadde tatt sånn en tid. Jeg følte liksom at det var jo godt over et år. Og lengselen etter å få denne bekreftelsen, den hadde ligget der så dypt. Og mange ganger så berørte det noe av denne her følelsen som ofte kom opp i den tida også, på innsida at det, ja, jeg hører jo ikke egentlig til her jeg. Egentlig så er jeg jo bare sånn adoptert. Egentlig så jeg er jo bare kommet fordi det er noen snille mennesker som har sagt at ja, du kan komme og bo hos oss. Men ofte så kjente på dette her at det var som det var noe på innsida hos meg, en slags avvisning. Noe som sa meg at du er jo ikke egentlig her på ordentlig. Du er bare her på liksom. Så det var så mange ting i livet mitt som hadde fått så mange spørsmål. Og derfor var denne desperate lengselen der. Gud, er du glad i meg? Og når denne dagen her var at Gud kom sånn og møtte meg, så kjente det at denne kraften, den gjorde noe med alle disse følelsene. Nå var jeg et Guds barn, og jeg var et ekte Guds barn. Jeg var ikke bare sånn adoptert eller på liksom Gud. Nei, jeg var ditt barn, Gud. Jesus, han var min.
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, og du har hørt Ketan Bjørk Kristoffersen fortelle fra livet sitt, helt fra hun var spedbarn og opplevelser rundt den tida der, og så har hun fortelt sin sterke frelsesopplevelse da hun var i konfirmasjonstida. Ketan Bjørk, det var det som var den gangen. Hva betyr det du har fortalt nå for de som lytter til oss nå i dag?
Ja, jeg håper det at det betyr at de som lytter får en lengsel etter at de også kan få lov til å erfare Jesus som en virkelighet i deres liv. Sånn som jeg fikk lov til å oppleve at Jesus ble helt konkret inn i mitt liv, så er det en lengsel som jeg har på innsida at og om hver person kan få lov til å få sin opplevelse av Jesus. Og faktisk så er jo det mulig. For Jesus han har gjort det så enkelt at han sier det at når vi kaller på han, så ønsker han å svare oss. Han ønsker å komme inn. Og når vi ber til han, og så sier Jesus, vil du komme inn i mitt liv? Så hører han på den bønnen. Og hvis ikke du som lytter har enda gitt livet ditt konkret over til Jesus, så vil jeg oppfordre deg til det, at du skal be denne bønnen her sammen med meg. Jesus, vil du komme inn i mitt liv? Jeg ønsker at du skal være min frelser og min Herre. Vil du tilgi meg alle mine synder, det som jeg har gjort, som ikke du har behag i, det som har vært synd, det som har vært galt? Vil du rense det og sette meg fri? Og jeg ber Jesus at du fyller meg med din gode hellige ånd, sånn at den kraften og det livet som jeg trenger her på jorda for å leve sammen med deg, for å vinne over det onde, at den kraften skal komme og virke i meg. Kom, Hellige Ånd, og følg mitt liv. Amen.
Du har lyttet til et program i serien Når Gud griper inn med Kate Annbjørg Kristoffersen. Serien produsert av Radio Philadelphia i Kristiansand, og på grunn av opphavsrettighetsspørsmål så har vi klippet ut musikken i programmene slik at de kan distribueres helt gratis på nettet. Du må gjerne også kopiere programmene til venner og kjente. Hele denne programserien og flere andre radioprogram, andakter og taler, de kan lastes ned helt gratis fra vår internettside philadelphiakristiansand.no.